Катар китеп дүкөндөрүндө жапон жазуучуларынын китептеринин көргөзмөсү болот. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин интернет сайттан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 13 сентябрда өлкө абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус, Таласта 23-32, Баткенде 28-33 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад облустарында 29-34 градус, Ысык көлдө 22-27, Нарында 23-28 градус жылуу болору күтүлөт. Тоолордо болсо 9-14 градус жылуу болот. Ал эми борбору калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 32-34 градус жылуу болот. Берүүбүздө улантабыз. Бишкекте өткөн видеокөпүрөдө Борбор Азиядагы исламдын орду талкууланды. Кыргызстандан, Казакстандан, АКШдан жана Орусиядан белгилүү талдоочулар катышкан талкууда бул чөлкөмдөгү өлкөлөрдөгү диний жараяндар, дин тутуу жаатындагы мыйзамдар тууралуу сөз болду. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Борбор Азиядагы исламдык жараяндарды талкуулаган видеокөпүрөнү эл аралык Карнеги фонду менен согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүктөрү уюштурду. Анда орусиялык белгилүү ислам таануучу жана саясат талдоочу Виталий Наумкин жакынкы келечекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн карапайым эли кандай коомдук түзүлүштү каалайт деген маселени койду.
Чего же хотят центральные азиаты? Какое государство они хотят иметь? Мы так и не помним.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн эли эмнени, кандай мамлекетти каалашат? Биз аны дагы эле билбейбиз. Светтик же исламдык маданияттагы түзүлүштү каалашабы, же уруш талашы, зордугу жок исламдык жашоо образын каалашабы, же Франциядагыдай светтик өлкөнүбү? Франция жакта лаицизм өкүм сүрөт. Бул секуляризмден да катаалыраак чиркөөнү мамлекеттен абдан эле алыс бөлгөн нерсе. Мындай деп Туркияда Ататурк жасоого аракет кылган. Чындыгында эле элдер эмнени каалайт, биз билбейбиз. Керек эле ушуну билгенге аракет кылалы.
А чего все-таки люди-то хотят? Мы не знаем.
Видеокөпүрөдө Кыргызстандагы ислам дининин абалы да талкууланып, бул өлкөдө радикал маанайдагы диндарлардын саны көбөйүп баратканы, ошол эле кезде салттуу исламды жактоочулардын коомчулуктун арасында кадыры басаңдап кеткендиги айтылды. Ал эми жыйынга Вашингтондон катышып отурган дин эркиндиги эл аралык комиссиясынын өкүлү Катя Крейсмен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү дин жаатындагы мыйзамдарга көңүл бурду. Анын айтымында мыйзамдар мамлекеттин динге болгон мамилесин билдирет.
Менимче, бул абдан маанилүү жагдай. Мыйзам бул мамлекеттин бардык диндерге, анын ичинде исламга болгон мамилесин ачыктайт. Ушул тапта Казакстанда дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Менин жана башка бир топ эксперттердин пикиринде ал абдан катаал мыйзам болчудай.
Москвалык талдоочулар болсо Ооганстандан АКШ аскерлери кеткенден кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн абалы эмне болооруна кызыгышууда. Талкууга Бишкектен катышкан президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев минтип бушайман болууга себептер бар деген ойдо.
Себеби дегенде кийинки жылдарда Борбордук Азияга эле эмес, вообще бүт постсоветтик аймакка жанагы экстремисттик маанайдагы күчтөрдүн таасирин арттырганга аракеттер көп болуп атат. Миллиондогон акчалар жумшалып атат. Жалпы санынан алганда 8-10 миллиардга чейин жумшалат кээде. Бул абдан чоң акча. Ошон үчүн биз жанагы кандай болосуңар, эмне болосуңар деген маселе ошол. Ошого мамлекеттер туруштук бере алабы деп.
Талкууда айрыкча Казакстандагы окуялар өзөктүү темалардын бири болуп калды. Жакында эле бул өлкөнүн батыш бөлүгүндө экстремисттерге каршы куралдуу операциялар жүргөн. Ал эми Казакстандан талкууга катышкан эксперт Эрлан Карин бул чөлкөмдөгү мамлекеттерде дин жаатында туруктуу саясат жоктугун ачыктады.
Государства стран Центральной Азии то провозглашает принципы либерализма, скажем, разрешая всем.
Борбор Азия мамлекеттери бир туруп либерализм принциптерин жарыялайт, бардыгына иш жүргүзгөө уруксат берет. Анан кайра бир аз убакыттан кийин болду жетет. Либерализм мезгили аяктады. Биз абалды катаалдатышыбыз керек дейт. Башкача айтканда, бул өлкөлөрдүн ичинде динге карата системалык мамиленин жана ыраттуулуктун жоктугу көзгө урунат.
Внутри самих правительств, внутри самих властях стран Центральной Азии.
Москвадан жана Вашингтондон катышкан талдоочуларды Борбор Азия өлкөлөрүндөгү диний жараяндардын жүрүшү, алардын жакынкы мезгилде кайсы багытта өнүгөрү көбүрөөк кызыктырды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы. Берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн кабарларда айтылгандай либералдык демократиялык жаштар партиясынын бит ачары болот. Буга байланыштуу биз партиянын мүчөсү Нурмат Жумахановду телефон аркылуу түз ободо маекке тартуудабыз. Нурмат, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Айтсаңыз, сиздердин партиянын негизги максаты кандай? Кыскача айтып кетсеңиз.
Биздин партиянын негизги максаты азыркы учурдагы өлкөдөгү проблемаларды жоюу, анан кийин өлкөдөгү ар бир атуулдун эркин бакубатта, жыргалчылыкта жашоосун камсыз кылуу болуп эсептелет.
Айтсаңыз да, ушул сиздердин партия кайсы жактан каржыланат? Мүчөлөр өздөрү каржылашабы же башка демөөрчүлөрүңөр барбы?
Биздин партия мына кечээ жакында эле Адилет министрлигинен каттоодон өттү. Анан кийин айтайын дегеним, бул жаңы эле пайда болгон партия. Андан кийин каржылоо кандайдыр бир чоң проекттерибиз деле жок. Аларга каржы каржылоо иштерин жүргүзө турган. Мындай катардагы күндөлүк жумуштарга каржылообуз азыр биздики ошол мүчөлөрдүн гана тарабынан берилген мүчөлүк акылары. Партиянын ар бир мүчөсүн кошумча берилген акчалары, анан ошол менен гана чектелүү.
Нурмат, сиздердин партиянын катарына мамлекеттик иште иштебеген батыш өлкөлөрүндөгү жашы жогорку саптагы билим берүү жайларынан окууну бүтүрүп келген жаштар тартылат деген маалымат тараганда, бул канчалык деңгээлде ошол чын?
Бул бир аз адаштырылган маалыматтай болуп атат. Эмнеге? Анткени бизде жаңы түзүлүп атканда айтылган оюбуз бар болчу. Бир жагынан туура буга чейин мамлекеттик кызматтарда, анан кийин башка саясий партияларда кошулуп аралашып келген адамдарды принципиалдык түрдө биздин катарга киргизбейли деген ал жагы бар. Тиги жалаң гана чет өлкөдө, анан батышта билим алып келген адамдар гана мүчө боло алат деген бул бир аз адаштырылган нерсе. Анткени биздин азыр партиябыздын мүчөлөрүнүн арасында ошол өзүбүздөн эле биздин Кыргызстан, кыргыз окуу жайларында билим алган адамдарыбыз, мүчөлөрүбүз бар. Анан албетте ошол батыш чыгыш өлкөлөрүндө, алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдө билим алган, тажрыйба алган адамдар дагы бар.
МИРде мамлекеттик ишмер болуп иштеген адамдар сиздердин партиянын катарына киргизилбесе, анда сиздердин партиянын мүчөлөрү кайдан тажрыйба топтойт? Мисалы үчүн, мамлекеттик ишмер болуш үчүн мамлекеттин деңгээлинде иштеп, көз жүгүртүп, ойлоп иш кылыш керек да, ал үчүн да убакыт, тажрыйба керек дегендей.
Ооба, биз дагы бул суроонун тегерегинде дагы көп ойлонгонбуз. Анан кийин биздин терең ишеничибизде, биздин оюбузда биздин ошол азыркы биздин мамлекеттик структураларда, мамлекеттик аппаратта тажрыйбабыз жоктугу биз үчүн абдан чоң, орусча айтканда, преимущество деп ойлойбуз да. Эмнеге? Анткени азыркы мамлекеттик аппараттарда, мамлекеттик кызматтардагы адамдардын биздин оюбузча ойлонуу тенденциялары, ойлонуу багыттары бир аз башкачараак нукта деп түшүнөбүз да. Ошон үчүн биз аны биздин кандайдыр бир кемчилигибиз эмес, артыкчылыгыбыз деп ойлойбуз. Ооба.
Нурмат, айтсаңыз, ошол канчалык деңгээлде ошол сиздердин алдыңыздарга коюлган максат ишке ашат деп азыртан ошол көзүңүздөр жетип атат?
Алдын ала келечекте канчалык деңгээлде эмне болорун так айтып албетте кыйын. Биздин азыркы жакынкы перспективадагы максаттар, анткени
Кыргызстанда 30 ашуун атүгүл 80 жакын деп да айтылып жүрөт партиялар бар, саясий партиялар. Ошолордун көпчүлүгүнө иштеген жок да, аты бар, заты жок.
Ооба, айтканыңыз туура. Биз мен адашпасам 157 партия болуп катталды окшойт. ал максаттарыбызга жетүү биз азыркы мондай реалдуу алып караганда максатыбыз акырындык менен алдыда дагы убактыбыз бар. Биздин идеяларыбызды, принциптерибизди, баалуулуктарыбызды жайылтып, катарыбызды кеңейтүү болуп эсептелет. Андан кийин анан кийинки максаттарыбызга өтөбүз. Ал
урмат, максатыңыздар ишке ашсын, сиздерге тилектешпиз. Биз дагы ушундай сырттан окуганбы, Кыргызстандын өзүнө окуганбы, таза жаш муун келип биздин саясий элитаны деп коебуз алмаштыруусуна. Сизге чоң рахмат, бизге маек кылып бергениңиз
үчүн. Чоң рахмат сизге да.
Урматтуу угармандар, биз менен телефондо байланышта жаштар либерал партиясынын мүчөсү Нурмат Жумаканов болду. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат Замира. Урматтуу угармандар, түзүүдөгү маекти Бишкектеги студиядан кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Сиздер таң каза тыктуулуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмунун эске салып койсом. Жетинчи апрель окуясы тууралуу сот уланат. Ирактын батышында 20 ашык шииттердин зыяратчылары өлтүрүлдү. Күч түзүмдөрүнүн байкоочу кеңештери биргелешкен отурумга чогулат. Ливиянын жаңы бийлиги исламга ортоктогон жана демократиялуу болот. Кыргызстанда кыздардын мектепке жоолук салынуу укугу талкууланат. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунда палестиндердин көз карандысыздыгын алууга умтулуусун колдойт. Бишкекте Жапон маданият жумалыгы башталат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтом менен биздин интернет сайтыбыздан танысаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Берүүлөрүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот жүрүүдө. Оппозиция лидери Орусия менен газ келишимине жаңылыш кол коюп, өлкөгө ири өлчөмдө зыян келтирди деп айыпталууда. Бирок көпчүлүк серепчилер жана батыш коомчулугу Тимошенконун саясий жүйөдөн улам кылмыш иши козголгонун, демократиялуу өлкөдө лидерлер саясий чечимге барган үчүн жоопко тартылбасын айтышууда. Талдоочулардын баамдашынча, Украинадагы эң ири оппозиция партиянын ана башынын соту Виктор Януковичтин бийлиги менен батыштын мамилесин татаалдантырары азыртан эле айкын кылууда. Амирбек Азамуулу баяндайт.
Украин президенти Виктор Януковичтин айтышынча, Киев 2009-жылы Москва менен түзгөн газ келишими Украинага жылына 5-6 миллиард доллар чыгым алып келүүдө. Бул келишимге ал кездеги өкмөт башчы Юлия Тимошенко 2009-жылдын кычыраган кышында Москва газды бууп, кезектеги төө бастысына алганда кризистик абалдан чыгуу үчүн уруксат берген. Оппозициядагы эң чоң Баткившина партиясынын ана башы Тимошенконун үстүнөн жүрүп жаткан сотту Европа биримдигинде, Түндүк Америкада бийликтин саясий каршылаштарынан өч алуусу катары баалашууда. Тарас Кузио Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин алдындагы трансатлантикалык изилдөөлөр борборунун серепчиси. Талдоочу мыйзамды сыйлаган өлкөлөрдө лидерлер саясий чечим үчүн кылмыш жообуна тартылбайт, дейт Азаттыкка берген интервьюда.
Себеби Тимошенконун иши боюнча жүргүзүлгөн тергөө жемсөөлүктүн эч кандай далилдерин тапкан эмес. Бийлик Юлия Тимошенконы 60-жылдардагы эски советтик кылмыш кодексине таянып, натура саясий чечим кабылган үчүн жоопко тартмакчы. Бул мисалы президент Обаманын өзүнө мурдагы президент Бушту Иракка басып кир деп, анын үстүнөн кылмыш ачты деген кеп. Себеби Обама Иракка аскер киргизүүгө каршы добуш берген. Бул же 2008-жылкы дүйнөлүк финансылык кризис үчүн лидерлерди саясий жактан айыптоо деген кеп.
Тарас Кузионун пикирин Киевтеги саясий изилдөөлөр борборунун директору Владимир Фесенко да колдойт. Анын байкашынча, Тимошенконун ишинде саясий жүйөдөн башка да факторлор бар.
Дело Тимошенко, конечно же, имеет политический...
Азыр бийликте отурган көптөгөн адамдар менен Юлия Тимошенко арасында узак жылдар калыптанган конфликттик мүнөздөгү психологиялык мачтер да бар. Бул Тимошенкодон башка Юрий Луценкога да тиешелүү. Андан тышкары экономикалык кызыкчылыктар да болууда. Атап айтканда, өкмөт Орусия менен 2009-жылы кол коюлган газ келишимин кайра карауга даярданууда. Бул жараянда мурдагы премьер-министр Ири оппозициячыл партиянын башчысы жоопкер болуп жаткандыктан ал саясий иш катары кабыл алынууда.
Этот процесс неизбежно будет восприниматься как политический.
Деди Виктор Фесенко. Юрий Луценко, Украинанын мурдагы ички иштер министри. Кыргызстанда сотту саясий курал катары бийлик оппоненттерине каршы пайдалануу Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев тушунда кеңири жайылган көрүнүш болгон. Сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова өлкөдөгү эки инкылапка дал соттордун бийликке жаккан чечимдерди чыгаруусу түрткү берген дейт.
Чыныгын айтканда, Кыргыз Республикасында эки революция тең ушу соттордун чечиминен келип чыккан да. Анткени себеби шайлоо болобу же кандай бир национализация болгон приватизация передел собственностинин баарын соттун чечиминен чыгып атып элдин канча бир кыжырын келтирген анан революцияга баары түрткөн ушу сот болгон да.
Ал эми Ата Мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков Украинада президенттик башкаруу экенине көңүл буруп, көп партия бийликте турган парламенттик системада сотторду президент жана премьер өз каалагандай калча албайт деген ишенимде.
Мурдагыдай болуп, күчтүү президенттик бийликтин убагындагыдай сотторду бардык эле убакта мамлекет башында турган адамдар президент болобу же премьер министр болобу өздөрүнүн максатына пайдаланышы мурдагы деңгээлде болбосуна мен так көзүм жетет,
деди Равшан Жээнбеков. Серепчилер, анын ичинде Тарас Кузя, Украинанын мурдагы премьер министринин үстүнөн жүрүп жаткан соттун эң осол жагы катары Виктор Януковичтин президенттик шайлоодо жеңилген атаандашын абакка салганын айтат.
It's also setting a bad example that
Бул окуянын эң жаман жагы Януковичтин президенттик шайлоодо жеңилген атаандашын түрмөгө салганы болууда. Маселе жалгыз Юлия Тимошенко эмес, андан алда канча кенен президент Янукович сотту өз кызчылыгына ылайык колдонууда. А максат Юлия Тимошенкону талкалоо, себеби ал Виктор Януковичтин администрациясы орноткон эреже менен ойногондон баш тартууда.
Деди Тарас Кузя. Серепчилердин айтымында Тимошенко айымдан үстүнөн жүрүп жаткан сот Украина Европа биримдиги менен келерки жылдан кечиктирбей ратификациялачу ассоциация жөнүндөгү келишимди кечиңдетиши турган иш. Андан тышкары Виктор Януковичтин биримдиктин лидерлери менен карым катнашын татаалдантат дешет талдоочулар. Аталган келишим украиндердин биримдикке визасыз каттоосуна жана эки арада эркин соода зонасын түзүүгө жол ачат.
Сиздер Амирбек Азам уулу даярдаган баянды тыңдадыңыздар. Сиздер тыңдап жаткан азаттык үн алгысы берүүбүздөн эл аралык темаларды улантабыз. 12 сентябрда Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Орусияга иш сапары менен келди. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр акыркы жолу Москвага 2005-жылы октябрда келип, андан соң уу жаңжалы чыгып эки өлкөнүн мамилелеринде жарака кеткен. Бул сапардан кийин дипломатиялык мамилелер канчалык жакшырышы мүмкүн? Аида Касиманлиева баяндайт.
Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Орусия менен дипломатиялык мамилелерди оңдоо үмүтү менен келгенин жашырбайт. Анын үстүнө эки өлкөнүн ортосунда солгундай түшкөн экономикалык долбоорлорду да жандандыруу планы бар. Бүгүн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен жолугушуудан мурун Кэмерон эки тарапты айырмачылыктарды ачык айтуу менен кызматташтыкты жакшыртууга чакырды.
Yes, of course, I accept that Britain and Russia
Ооба, албетте, Британия менен Орусиянын ортосундагы карым-катнаштар бир нече жыл ичи оор абалда калды. Дагы деле айрым суроолор боюнча араздашуулар бар экенин моюнга алуу керек. Бирок бүгүн эрте менен кызматташтыкка багытталган жаңы ыкманы түптөгүм келет. Деди Дэвид Кэмерон. Москва-Лондон мамилелери 2000-чи жылдары абдан жылуу эле, бирок кийин Ирак, Грузия боюнча пикир келишпестиктер чыгып, Литвиненконун иши, андан соң Луговойдун суроосу болуп отуруп, такыр муздап калган. 2006-чы жылы КГБнын мурдагы тынчысы Александр Литвиненко Лондондо ууланып, дипломатиялык мамилелерге доо кеткен. Ушул эле ишке байланыштуу дагы бир экс-тынчы Андрей Луговойду Орусия Скотланд Ярдка берүүдөн баш тарткан. Кремль болсо ушуга чейин Британияга олигарх Борис Березовскийди жана чечен сепаратисттеринин лидери Ахмед Закаевти экстрадициялабай койгондугуна өтө кыжырданган. Талдоочулар божомолдогондой эле Дэвид Кэмерон Литвиненко суроосун кайра көтөрдү, бирок басымды экономикалык байланыштарга жасады.
Britain is already one of the largest foreign direct investors.
Британиялыктар Орусиядагы эң ири инвесторлордун бири. Ал эми орусиялык компаниялардын акциялары Лондондогу баалуу кагаздар базарынын чейрегин ээлейт. Ошондуктан биз бири-бирибизге көмөктөшүү үчүн уникалдуу шарт түзүлгөн. Экономикалык байланыштарды жакшыртам деген Кэмерон Москвага куру кол келген жок. Британиялык делегацияда бул жолу абдан көп ири бизнесмендер жүрүшөт. Бизнесмендер тобун ири мунай корпорациясынын башкы директору Боб Дадли баштап жүрөт. Бирок бул бизнесмендин орусиялык мунай ишканалары менен бир нече араздашуулары бар эле. Кантсе да Кэмерон бүгүн биз 215 миллион фунттук макулдашууларга кол коюп жатабыз деп билдирди.
Today we're signing new deals worth 215 million pounds.
Бул сапардын көшүк артындагы да мааниси бар. Орусиядагы 2012 жылдын март айында өтчү президенттик шайлоолорду эске алганда, ал эми бул шайлоолордон кийин Путин кайра президент болуп келет деген божомолдор бар. Британиялыктар Путин менен диалогко даяр экендиги тууралуу белги беришүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы. Эми Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Шайлообек Дүйшөйүп гезиттерге сереп салат? Шайлообек мырза,
рахмат. Бүгүн жарык көргөн Фабула гезити журналист Барат Баяракеевтин жакында өткөн курултайды сынга алган макаласын басты. Анысында автор далайрет бийликке жетүү айламадан аркалаган курултайлардын көбүнө күбө болдугу эле, кыргызга азыр курултай эмес ыйман керек деген ойлорун айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин ичкилик ичип алып аялдарга барган жан эмесмин деген. Милициянын генералы Өмүрбек Субаналиевди мага генералдык эмес, комиссар Каттани деп эл берген наам кымбат деген маектери жарык көрдү. Кырсыктын айынан эки колунан ажырап калган Самат Асылбек уулуна жасалма кол салдырыш үчүн 70 миң доллар керек болуп жатканын, Айсалкын Самсалиева баш болгон шаар жаштары марафон уюштурса болгону 2,500 сом түшкөнүн, ошондуктан алдыдагы 24 сентябрда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында марафон концерт өткөрүлөрүн, демек Саматтын оор тагдырына кайдыгер карабаган боорукер адамдарды марафонго катышып жардам берип кетүүгө чакырык ташталганын кабарлады. Ушул эле Фабула гезитине ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин Акипресс маалымат агенттигине берген камчык айтып келсе көп жылга камалат деген маегин кыргызчага которуп жар салды. Министр мырза маегинин аягында Камчы Көлбаевга уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген берене боюнча кылмыш иши козголуп, үй мүлкүн конфискациялоо менен 10-15 жылга камоо каралганын, анын эркиндикке чыгышына кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы барын, Көлбаев кылмышты өз колу менен эмес, башкалардын колу менен жасап көнгөн өтө куу кылмыш керек экенин белгиледи. Дефакты гезити жаңылсанын Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу ишти ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев өзү жетектеп атканын, андыктан кылмыштын бети ачыларын маалымдаган макала менен ачты. Гезитке маек курган мурдагы өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышев азыркы өкмөттүн кадр саясатына такыр эле канааттанбаганын, тилекке каршы фракциялар облус менен район тургай айыл өкмөттөрүнө чейин бөлүп алып, жергиликтүү бийлик башына көчөдөн кармап келип эле кое койгон фактылар барын, өмүрүндө бригадир болуп иштебегендер эл башкарып атканын, аларды тилекке каршы өкмөт башчысы жогорку кеңештин уруксаты жок кызматынан ала албастыгын, мындай болгон жерде иштин алга жылышы кыйын экендигин айтты. Дефакты гезити ошондой эле бир гезитте канттын мекени болгон Кыргызстанда кант каатчылыгына кайрылган макала тартуулады. Уулу үйлөнүп, келин алып, чоң кеминден куда күтүп, тойду ошто бергени жатканын жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун маегинен окуп аласыздар. Айыл чарба министри Төрөгүл Бековдун окурмандар менен телефон аркылуу түз байланышынын суроо жообу да ушул санда. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алган эл жазуучусу Бексултан Жакиев, жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Алымкулов жана даңк медали менен сыйланган Тынчтыкбек Чуротегиндин чакан маектери да дефактынын бүгүнкү санында. Калган кесиптердеги баяндамабызды кийинки уктуруубузда улайлы, сөз кайрадан.
Рахмат Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, сиздер тыңдап жаткан Азаттык уналгысы, аны Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып баруудамын. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда көзүрмемдерден кийинки программа менен кайрадан көрүшөбүз.